Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þórðardóttir.
Frú forseti, mér finnst nú svolítið leitt þegar háttvirtir þingmenn sem ég hef nú mætur á koma hér og snúa út úr orðum mínum. Ég hef aldrei talað það þjóðaratkvæðagreiðsla væri sýndarstjórnmál en tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla í þessu máli er það hins vegar. Og það er einfaldlega vegna þess eins og ég sagði minni ræðu og vona ég hafi sagt svo skýrt að skilja mætti. Tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla í þessu máli er ekki neitt. Við getum allt eins bara farið í þjóðaratkvæðagreiðslu núna það hvort við ættum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta er ákvarðanafælni af því tagi sem að koma okkur í koll þegar allt hrundi hér í haust og ég stunda ekki slík stjórnmál.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur.